Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі күндеріңіз жақсылыққа, молшылыққа, шынымен де шынайы қуанышқа толы болсын деген жақсы тілегіме әдеттегі таң сәрі бағдарламасын бастаймыз. Я естеріңіз сала кетейін, бұл Назар FM радио толқын кезектегі таң сәрі бағдарламасы басталды. Бүгін 2-ші желтоқсан 2019 жыл, Алматы уақыты 9 сағат 00 минут 41 секунды көрсетіп тұр. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, 10:00-ге дейін сіздермен 1 сағат тікелей эфирде қайта қауышып отырмыз. 1 сағат көлемінде сіздермен болады мен Нұрлан Қанат. Я, бағдарламамыздың бүгінгі тақырыбын сіздерге жариялай кетейін. Я, бүгінгі тақырыбымыз сөз жұмбақ шешу. Я, сөз жұмбақ туралы әңгімететін боламыз. Сөз жұмбақ деген жалпы не, оның пайдасы, соның қалай осы санамызды, миымызды жұмыс істетеміз осы сөз жұмбақ шешу барысында осының төңірегінде әңгімететін боламыз, қымбатты радио тыңдармандары. Сондықтан сөз жұмбақ құмарлар дейміз ба, сөз жұмбақ жақсы көретіндер, я, бүгінгі осы біздің бағдарламамызға хабарласыңыздар. Я, егер өзіңіздің қандай саладағы сөз жұмбақтарды шешуге құмарсыз, осының төңірегінде әңгіме ететін боламыз. Сондықтан өздеріңіздің ой пікірлеріңізді алып қосарларыңыз болса, қымбатты тыңдармандар, маған хабарласып, хат жазып өз ой пікірлеріңізді айтып отырыңыздар. Ол үшін біздің тек қана тікелей эфирімізге қоңырау шалсаңыз болған, немесе WhatsApp желісіне хат жазсаңыз, біз міндетті түрде, мен қымбатты тыңдармандар, оны эфир барысында оқитын боламын. Сонда қымбатты тыңдармандар, белсенді болыңыздар. Біздің телефонымыз әдеттегі бұрынғы 877-724-30 телефон нөмірі сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қазір жақсы бір әнменен бастаймыз, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз.
Нетерем, бұл жалғаннан бақыт таппай өтерем. Желдей жүрік жылқы мінбей жалғанда, аламанда ат оздырмай кетерем. Қазақ болып туымағанда нетерем, өкініштен өртенерем өтемен. Қасиетті домбыраны қолға алмай, қоңыр үнді әуел етпей кетерем. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуанс екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Қазақ болып тумағанда нетерем, қалай басқа байрақтарды көтерем. Жеті бірдей қазынамнан айрылып, жеті атамды жаттай алмай кетерем. Қазақ болып тумағанда нетерем, қонақ жайлық жайын білмей кетерем. Қымыз шұбат қазық арта құртмайсыз, қадыр қашып қарным ашып өтерем. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуанс екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ, бір қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Yeah.
дағы қан қазақ мен қазақпын мен шырқайтын ән қазақ бір қазақтың бақыты мен бағына бар жаны мен қуанса екен бар қазақ мен қазақпын түрім қазақ тіл қазақ мен қазақпын мен айтатын жыр қазақ сүйеу болсын тіреу болсын мың қазақ сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ мен қазақпын бойымдағы қан қазақ мен қазақпын мен шырқайтын ән қазақ бір қазақтың бақыты мен бағына бар жаны мен қуанса екен бар қазақ мен қазақпын түрім қазақ тіл қазақ мен қазақпын мен айтатын жыр қазақ сүйеу болсын тіреу болсын мың қазақ сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ бір қазақ сүйеу болсын тіреу болсын мың қазақ сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ
Я жалғаймыз қымбатты тыңдармандар бұл Қуандық Рақымның орындаған мен қазақпын деген осы бір патриоттық әнін бір тамашалап бүгінгі таңымызды арттырдық және бағдарламамызды бастадық деген ойдамын. Не деші қымбатты тыңдармандар, кім біздің қатарымызға қосылып жатқан болса, естеріңіз сала кетейін, бұл отбасылық Назар ФМ радио толқынының кезектегі таңсәрі бағдарламасы басталды. Я күн бүгін дүйсенбі. Күн дүйсенбі, 2-ші желтоқсан 2019 жыл, міне Алматы уақыты, қазір 9 сағат 6 минутты көрсетті. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыздың негізгі тақырыбы сөз жұмбақ шешу. Я оны кіріспес бұрын міндет түрде әдеттегідей ауа райы болжамымен таныстырып кететін әдетімізді бұзбасақ. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бүгін 2-ші желтоқсан күні болатын ауа райы мынадай. Алматы қаласында бүгін күндізгі ауа температурасы плюс 4 градусты көрсетеді деген екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температурасы минус 1 градус. Бүгін Алматы қаласында күн ала бұлтты болады деп күтілуде. Ал ел ордамыз Нұр-Сұлтан қаласында күндізгі ауа температура плюс 7 градусты көрсетеді деп болжап отыр. Ал қазіргі таңдағы ауа температурасы ел ордамызда минус 13 градусты көрсетіп тұр екен. Күн бүгін күн шығады деп отыр. Ендеше қымбатты тыңдармандар, міне бұл біздің Алматы және Нұр-Сұлтан қаласына арналған, біздің бас қалаларымызға арналған ауа райы болжамы осындай деп күтілуде. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бағдарламамыздың негізгі тақырыбына кірсеміз. Я сөз жұмбақ құмарлар, сөз жұмбақты жақсы көретін мені тыңдармандардың ішінен болса, өз ой пікірлеріңізді бүгінгі бағдарламамызға сай жіберсеңіздер болады. Сіздер қандай әдіспен шешесіздер сөз жұмбақты? Қалай сіздерге оңай ма немесе қиын ба, осы туралы әңгімелесіп отырсаңыздар болады. Я мына жерде британ ғалымдары кроссворд, яғни сөз жұмбақ шешу мен мидың саулығы арасында байланыс бар екенін анықтаған екен. Мамандар Лондонда өткен халықаралық конференцияда осы мәселе туралы арнайы баяндама жасаған екен. Ғалымдар жасы 50-ден жоғары, денсаулығы мықты 17 мыңнан аса адамға сауалнама жүргізіп, оларға бірнеше тапсырма берген екен. Нәтижеде мына нәрсе анықталыпты. Күн сайын сөз жұмбақ немесе соған ұқсас түрлі бас қатырғыштарды шешумен айналысу мидың саулығын жақсы артып дейді, жұмысын белсенді етеді екен. Біз адамдардың кроссворд, яғни сөз жұмбақ шешу жиелігі мен зейінге логикалық ойлауға және жады мықтылығы байланыс тапсырмаларды шешу жетістігі арасында байланыс бар екен анықтадық дейді зерттеудің жетекшісі, авторы Кир Вернес. Оның айтуынша, зерттеуге қатысушылар ішінде сөз жұмбақ шешуді жақсы көретіндер аталған тапсырмаларды өздерінен 10 жасқа кіші адамдар сияқты жақсы орындайды депті. Я, қымбатты тыңдармандар, бұл massagit.kz сайтынан алынған міне осы мәлімет. Шын мәнінде қымбатты тыңдармандар, толық 100% келсем, осы сөз жұмбақ шешу адамның миын жұмыс істеуін жақсартады және денсаулығымызға жақсы әсерін тигізетіні туралы толық келісуге болады, өткені адамның миы көбірек жұмыс деген сайын оның денсаулығы да мықты болады, ойлау қабілеті де артады, және басқа да даналық пен басқа нәрселерге де қол жеткізуге мүмкіндік алатыны сөзсіз. Сондықтан батырлар тұрмындар, қызық, аптасына неше рет сіздер, айына неше рет, немесе жылына неше рет осы дай нәрсені қолыңызға аласыздар? Қазір сөз жұмбақ шешу үшін бұрынғы кезде есімде біз газет журналдар іздеп арнайы сол сөз жұмбағы бар газет журналдарды іздеп жүруші едік. Соларды сатып алып, содан кейін барып солардың шешуге тырысатынбыз, иә. Ал қазір сөз жұмбақ шешу деген нәрсе, ол қолымыздағы міне смартфонымызды алсақ болғаны, кез келген сөз жұмбақты, кроссворд дейміз, басқа да осыған байланысты жаңағы бас қатырғыш ойындарды жүктеп алып шеше беруімізге болады. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, алысқа бармай ақ күнделікті міне смартфоныңызға жүктеп алып осыменен әрине оған беріліп кетуге мүлдем болмайды, яғни басқа нәрселерді қалдырып бір шетке ұмытып кетудің қажеті жоқ. Негізгі жұмысыңыздан әрине бас тартпаңыз, негізгі мәселелеріңіз ол бірінші орында екен, оны естен шығармаңыздар. Ал сөз жұмбақ шешуге, иә, аптасына ма күніне ма бірнеше уақыттарыңызды бөліп, біраз уақыттарыңызды бөліп отырып шешсеңіздер, ми жұмысының істеуіне жақсы, дұрыс, жақсы жұмыс істеуіне әсері сөзсіз. Сондықтан мына жерде айтып отырған нәрсемен толық келісем. Қымбатты тыңдармандар, сіздер де егер жұмыс денсаулығымыздың мықты болуын, жақсы болуын біз көздейтін болсақ, онда анда-санда шешіп тұрудан ешқандай зияны жоқ екенін айтқым келеді. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, біз ары қарай жалғаймыз. Мына жерде айта кеткім келіп отырғаны, дүйсенбі, бүгін дүйсенбі болғанда, қымбатты радио тыңдармандар, кейде дүйсенбі күн қандай күн екенін айтқым келіп отыр. Иә, көп жағдайда дүйсенбі ауыр күн деп жатады рас, кез келген адам айтып жатады дүйсенбі күн ауыр күн деп. Оның себебі мынада екен: екі күндік демалыста адам өзінің биологиялық ырғағын бұзып алады екен да, кейін дүйсенбі күні миы екі есе баяу жұмыс істейді екен. Бұл күні адам 3,5 сағат қана өнімді қызмет етеді, ал қалған сағаттарда ойы 10 бөлек болады екен. Бұл дәлелденген ақиқат еді. Одан шығатын жол ретінде психологтар жиі жымиюды ұсынады. Көңіліңізді көтеріп, бұл күнді барынша пайдалы етіп өткізуге тырысыңыз дейді. Аптан бірінші күніне байланысты халық арасында қандай ырымдар бар екенін білесіздер көбіміз, иә. Дүйсенбіде анау ұзақ сапарға шығуға, біреуге қарыз беруге болмайды деген секілді неше түрлі ырымдарды ойлап тапқан, бірақ ондай ырым, ондай нәрседен қорқудың қажеті жоқ. Кез келген күні сапарға шығуыңызға болады, кез келген күні басқа нәрселерді істей беруіңізге болады. Дүйсенбі күнінен ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Дүйсенбі күнде ол әдеттегі жаратқан иеміздің бізге берген керемет күндерінің бірі екенін естен шығармаңыздар. Сондықтан батырлар тұрмандар, қызық екен, мына жерде кейбір елдерде дүйсенбі күн той жасамайды екен. Таиландта дейді, аптаның бірінші күнінің төл түсі бар дейді, ол сары екен. Ал батыс музыканттарының әндерінде дүйсенбі күйзеліске бейім, мазасыз күн ретінде қаралады екен. Статистика бойынша Нидерланд елінде адамдар өздерінде дүйсенбі күні қол жұмсайды екен. Ал қазақтар екі күндік демалыстан кейін дүйсенбі күні жұмысқа кіріседі. Иә, қымбатты тыңдармандар, міне бұл бір сіздерге кішкене болса да қызық мәлімет болсын деген ниетте, дүйсенбі күні керісінше біздің уақытымыз керемет уақыт өтуге тиіс. Бұл әр адамның өзіне байланысты. Егер көңіл көтерем десеңіздер, көңіліңізді кез келген күні де көтеруге болады. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, осындай ырымдарға сене берудің қажеті жоқ. Керісінше, көтеріңкі көңіл күй болу үшін кез келген күнді пайдаланыңыздар. Ендеше қымбатты тыңдармандар, ары қарай бағдарламамызды бір әннен кейін жалғаймыз. Одан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Сіздермен бірге болыңыздар. Жалғаймын қымбаттар тұрмындар, бұл Нұрлан Абдуллиннің «Ауылым» әніміз деп аталатын әнін тамашаладық. Я, бір ауыл жақ есімізге түскен шығар деп ойлаймын көбімізге. Қымбаттар тұрмындар, ендеше бағдарламамыз жалғастырайық. Я, сөз жұмбақ, кроссворд деп жатамыз, оны осындай бас қатырғыштар деп те жатады кейбір жерлерде. Яғни осы міндетті түрде мидың жұмыс істеуін жақсартады деп қазір жоғарыда айтып кеттім. Я, сол мидың қабілетін тексеріп көрсек, егер шын мәнінде миымыз дұрыс жұмыс істейтін болса, сөз жұмбақтарды да кез келген осындай нәрселерді шешуге біздің қабілетіміз артатыны дұрыс. Шындық қымбаттар отырмады. Сондықтан да, я, миды дұрыс жұмыс істеу үшін осында бір кеңестерді сіздерге дайындаған болатынбыз, осыны берсек. Я, ұшқыр қиялға мидың оң жақ бөлігі жауап берсе, логика сол жақ бөлігіне жауапты екен. Yeah. Әдетте олардың біреуінің қызметі екіншісінен басым келеді. Миыңыздың бөліктері қалай жұмыс жасайтынын біле отырып, оның белсенділігін арттыра аламыз дейді. Миының сол жақ бөлігі жақсы жұмыс істейтін адамдардың қасиетті кез келген ақпаратты толықтай қабылдап, детальдарына мән береді екен. Сөздер мен цифрлар мен жақсы жұмыс жасайды деді. Яғни сөздік қоры мол, есепті жақсы шығарады. Үшіншіден детальдарды анализдеу арқылы рахатқа бөлінеді екен. Ал миының оң жақ бөлігі жақсы жұмыс істейтін адамдардың қасиеті, біріншіден ақпараттарды тұтастай қабылдап, детальдарынан көп мән бермейді. Яғни бастапқыда картинаны тұтастай көргенмен, детальдарына кейбір жағдайда ғана мән беру мүмкін дейді. Ал екінші, қиялы ұшқыр, жаңа дүниелерді ойлап табуға бейім келеді екен. Үшіншіден салынған суреттер мен кейіпкерлердің іс-әрекеттерін талдағанды жақсы көреді. Көпшілік адамдардың ми бөліктері жұмыс істеу жағынан бір-біріне басым танытады дейді, алайда ғалымдар жайында бұлай айтуға болмайды. Мысалы, Эйнштейн миының екі бөлігі де үлесімді түрде қызмет атқарған екен. Оның зерттеу арасында скрипкада ойнап, шығармашылыққа да ұмтылатындығының себебі осында дейді. Миыңыздың қай бөлігі нашар қызмет атқаратындығын анықтап, оны түзетуге күш-жігеріңізді салыңыз. Мидың оң жақ бөлігінің жұмысын арттыру үшін, егер миыңыздың сол жақ бөлігі жақсы жұмыс істесе, онда оң жақ бөлігінің де дәл солай жұмыс жасауын қадағалағаныңыз жөн екен. Біріншіден қалай ол? Түстерді көбірек көріңіз. Өмір құбылыстарын детальды түрде саралаудың орнына қиялыңызға ерік беріңіз. Түс көрсеңіз, желісін қағаз бетіне жазып отырыңыз дейді. Екіншіден ақпаратты тұтастай қабылдаңыз. Өмір құбылыстарын детальды түрде саралаудың орнына қиялыңызға ерік беріңіз. Және үйреніп қалған әдетіңіз бойынша детальдарды анализден өткізудің орнына бұл құбылыстың мақсаты мен мәнін анықтаңыз дейді. Үшінші, тәуекешіл болыңыз. Қоршаған ортадан қорғанып жүру секілді ойларды қысқа мерзімге ысырып қойыңыз. Әдеттегі іс-әрекеттерді басқаша орындаңыз. Мысал, бұрын соңды жасамаған тағамдарыңызды жасап көріңіз. Және құбылыстарды өзгеше қабылдаңыз. Мүмкіндіктерді күдік деп қабылдаудан аулақ болғаны жөн екен. Және шығармашылық адамына тән қасиеттерді игеріңіз, яғни өзіңізді мазалап жүрген мәселелерді қағаз бетіне сурет етіп салыңыз, оның түсі мен түріне мән беріңіз дейді. Жұмыста үзіліске жиі шығып тұрыңыз, бос уақытыңызды спортпен, бимен айналысыңыз, және түйсігіңізге сеніңіз дейді, ойыңызға келген идеяларды жүзеге асыра біліңіз. Біліңіз дейді. Мейлі кішкентай идеялар болсын, мидың сол бөлігінің жұмысын жақсартуға енді мынадай мыналар көмектеседі екен. Алынған ақпараттың детальдарына мән беріңіз, оны кім, қашан, қайда, не, қалай, не себепті деген сұрақтардан бастағаныңыз жөн дейді. Ұйымдастырушылық қабілетіңізді дамытыңыз, орындалу керек жұмыстардың тізімін жасаңыз, оларды үнемі жазып отыруға дағдыланыңыз. Алдын ала жоспарлаңыз, алдыңызда тұрған жұмысқа жақсылап кірісіңіз. Оны орындау үшін бірнеше тәсілі ойластырыңыз. Артынша логиканың көмегімен осы тәсілдерді жүзеге асырыңыз. Болашақты болжай біліңіз дейді, алдыңызға үлкен мақсаттар қойып, оны орындалуына әрекет жасаңыз. Яғни әрекетіңіз міндетті түрде шынайы өмірге сәйкес болу керек. Мақсаттарыңызға қалай жету керектігін де жазып отырыңыз. Осы жазбалар арқылы қажет уақытта өзіңізді жинақтай аласыз дейді. Және бесінші, батыл шешімдер қабылдаңыз. Ұзақ ұйықтағыңыз келсе, теледидарды ертерек өшіріңіз. Шешімді спортпен айналысу барысында, шахмат ойнағанда, серуендеп жүргенде ойластырыңыз. Достарыңыз бен жақындарыңыздың көмегіне жүгінуге ұялмаңыз. Логикалық ойлауды жаттықтырып отырыңыз дейді. Сөз жұмбақтар шешіңіз, есте сақтау қасиетіңіз тәрбиелеңіз. Мысалы, қиын сөздер мен телефон нөмірлерді жаттаудан бастағаныңыз жөн дейді. Яқын батыр отырмындар, міне бұл да азда кем кеңес, миының қабілетін арттыруға арналған кеңестер, яғни массагет.кз сайтынан алынды. Шын мәнде де сөз жұмбақ, кроссворд, осы басқа тырғыштарды шешуге біздің кейде миымыз жетпей жатады, ұмытып қалып жатамыз, еске түсіре алмай жатамыз, кейбір тіпті білетін сөздеріміздің өзін кейде ұмытып қалып, мынау не еді, мынау қандай еді деп жататын кезіміз болады. Сонда кезде міне мидың дұрыс жұмыс істеуінің көмегі осы жерде тиетіні анық. Яқын батыр отырмандар, сонда осы жаттығулар жағы мидың оң жақ бөлігі, сол жақ бөлігі деп жатырмыз, я әрқайсының өзінің жауапкершілікті жұмысы бар. Я қазір ғана оқып кеттік, соны арттыру үшін осы жаттығуларды кейде орындап жасап жүргеніміз артық болмайды. Енді шықпаттар отырмандар, қазір бір әңге кезек берейін, содан кейін бағдарламамыздың жалғастыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Қалай қабылдайсың
кеудемде мекен еткен нәзік жанымдайсың
жаныңдай жақсы көрсең неге сағынбайсың
сағынған мен табылмайсың
бұл махаббат
жалғаймын қымбатты тыңдармандар. Осы жерде тағы да түйсік деп жатамыз, бұл интуиция, бұны біз қалай дамытамыз, өмір дамытқан сайын сол өмірімізде осы интуицияларымызды қалай қолданамыз, яғни бұл міндетті түрде сөз жұмбақ және осындай басқа тырғыштарды, спорт дейміз, осылардың бәрі шешкен кезде пайдасы бар екен айтқым келіп отыр. Сонда қымбатты тыңдармандар, осы туралы бірер кеңес. Я алдымен түйсікті, яғни дамыту деген не, соған тоқталайық дейді. Бұл ішкі даусыңызға құлақ түріп, оны жетілдіріп, өз тәжірибеңізге сеніп, денеңіздегі ішкі сезімді жаттықтыру екен. Кейде ішім сезіп тұр деген сөзді естейміз, бұл жайдан жай айтылмайды. Шында да адамның іші қыбырласа, әлденені алдын ала болжауға болады дейді. Мәселен, баланың бір жерден құлап кететін алдын ала сезіп қалсаңыз, оны құтқарып қалуға болады. Әлемге өзге көзбен қарау сізге мынадай жаттығу ұсынамыз. Өзіңізді басқа біреудің орнына қойып көріңіз, оның эмоциясын сезінуге тырысыңыз. Мысалы, өзіңізді техникалық қолдау қызметінде істейтін адамның рөлінде елестетіңіз. Әріптестеріңіздің біреуі хабарласып, яғни интернет жылдамдығы нашарлап кеткенін айтты делік, сіз компьютер алдында отыра берер ме едіңіз, әлде тез арада жағдайды қалпына келтіресіз бе? Яғни оның істейтін барлық жұмысын көз алдыңызда өткізіп көріңіз. Бұл шында да түйсікті дамытуға көмектеседі екен. Екінші, қорқыныш пен күресу. Өзіңіздің қорқатын нәрсеңізді елестетіп, ойша сол қорқыныш пен бетпе-бет келіңіз. Бұл ешкімге оңай қоймас, алайда неден қорқсаң, сол алдыңнан шығады деген демекші. Яғни күндердің күнінде кезігіп қалғанда оның жеңу жолдарын ойластырып қою керек дейді. Яғни басты әдіс жауды досқа айналдыру. Қорқыныш түйсікті жеңіп кетуі мүмкін екенін естен шығармаңыз, сондықтан бар күшіңізді жинап, бұл сезімді соңына дейін бастан кешкендей күйді елестетіңіз дейді. Енді үшінші, эмоциялық байланыс екен, сонымен қатар өзге адамдармен эмоционалдық деңгейде әрекет жасай білу керек. Мысал, әлдекіммен телефонмен сөйлескен кезде оның дауысына қарап күліп, не мұңайып тұрған бейнесін көз алдыңызға елестетіп отырыңыз. Оның әр эмоциясына атау бере біліңіз. Өзгелердің эмоциясына енген сайын әртүрлі жағдайды да оңай қабылдайсыз дейді. Және сынап мінеуге орын жоқ. Яғни қымбатты тыңдармандар, ішіңіздегі сыншыл тұлғаны ұйықтатып тастаңыз, яғни сыни ойлауды қоя тұрып, тек жағымды ойларға бас бұрыңыз. Бұл сізге түрлі жағдайды іске түйсік арқылы шешуге көмектеседі екен. Және соңғысы, жалғыздық сыры, яғни қымбатты радио тыңдармандар, бұл сансыз сауалдарына жауап табу үшін тек ішкі ойын тыңдауды үйренгісі келетін жан сирек болса да, жалғыздықта қалумен жалғыздықта жазу қалу керек. Яғни ішкі ойларыңызды жинақтағыңыз келсе, күніне кем дегенде жарты сағат жалғыз қалу керек. Жүрек сөзіне құлақ асып, ішкі дауысыңызды тыңдауды үйренген кезде барлығы өз қолыңызда екенін түсінесіз. Жай ғана бір сәтке ақылды өшіріп, жүректі іске қосыңыз дейді, сонда түйсігіңіз күшейе түседі дейді. Яғни батырмандар, міне бұл да қалай сол өзіміздің ішкі дауыс деп жатамыз, түйсік деп жатамыз. Яғни шын мәнінде де көп жағдайда осындай бір жағдайларда біз әрине бізді жетелейтін жаратушының құдіреті бар, күші бар, бірақ соған қарамастан қымбатты тыңдармандар, ішкі дауысымыз, ішкі түйсігімізде бізге бағыт-бағдар беріп отыратыны бар. Ендеше қымбатты тыңдармандар, ары қарай бағдарламамызды жалғайын. Мына жерде міне біз қазір таңымыз атып кетті. Міне қазір Алматы уақыты 9 сағат 33 минутты көрсетіп тұр, бірақ осы жағдайда таңғы көңіл күйді көтерудің 7 тәсілі туралы бір кеңесті бере кетейін, мәліметті қызық екен. Яғни әлі де таңертең тұрып, көңіл күйіңіз болмай, көңіл күйіңіз түсіп, нашарланып тұрса, мына бір нәрселерге көңіл бөлгеніңіз жөн. Яғни таңды тәтті ұйқыны қимай, көңіл күйіміз түсетін сәттер болатыны рас. Жұмысқа немесе сабаққа баруға зауқыма соқпайды, тіпті тамақ ішумен далаға шығуға да құлқың болмайды. Ондайда өз көңіл күйіңді өзің көтеруің керексің. Ол үшін не істеу керек? Кешіріңіздер. Таңғы көңіл күй тамаша болуына бірден бір себепкер жандар балалар екен. Балалы үй базар демекші, таң атысымен үйдегі бүлдіршіндерді еркелетсеңіз, көңіл күйіңіз көтеріліп, ұйқыңыз қалай ашылғанда сезбей қаласыз дейді. Әсіресе жұмыс басты ата-ана үшін таң алдында балалармен ойнау күні бойы көңілді жүрудің кепілі екен. Сонымен бірге таңғы асты отбасы мүшелерінің барлығы бірге ішу де көңілге қуаныш сыйлайды дейді. Таңертең ерте тұрып жаттығу жасаңыз, бұл сіздің күні бойы сергек жүруіңізге септігін тигізеді. Таза ауамен тыныстап жүгірудің де пайдасы зор. Тәтті тағамдардан бас тартпаңыз. Таңертең тәтті тағамдармен шай ішу де көңіл күйге әсерін тигізеді. жаныңыз жадырап, көңіл шуағы жарқырайды, дастырқандағы түрлі тағамдардың иісі де көңіл күйді көтереді екен. Аха, таңғы ас таңертең демекші, тоя жеуден қашпаңыз. Және сүйікті әуеніңізді тыңдаңыз, таңертең тұрғанда жаныңызға жақын әуенді тыңдағанда көңіл күйге әсер етеді екен. Күні бойы сол әуеннің ырғағымен тербеліп, құлазуға жол бермейсіз. Жақын адамдарыңызға қоңырау шалыңыз, жаныңызға жақын жандармен сырласып, телефон арқылы көңіл күйін көтеруге де болады екен. Өзге жанға қуаныш сыйласаңыз, сіздің де көңіліңіз жадырап қалары сөзсіз. Яғни үй жануарларына да көңіл бөліңізде, таңертең үй жануарларын тамақтандырудың өзі көңіл күйді көтереді екен. 10 минут назарыңызды өзге іс жасауға арнаңыз. Таңертең жұмысқа құлшынысыңыз болмай тұрса, назарыңызды өзге арнаға бұрыңыз. Жұмыс үстеліңізді реттеңіз, гүлге су құйыңыз, таза ауада тыныстаңыз, ескі альбомды ақтарыңыз, тағы басқа міне сол секілдер дейді. Ендеше қымбат тыңдармандар, міне таңымызды қалай арттырамыз, және көңіл күйімізді қалай көтереміз осы таңда, осы туралы бірер мәлімет сіздерге кеңес. Ендеше қымбат тыңдармандар, қазір әнмен жалғаймын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Бізбен бірге болыңыздар.
Бағарманым, орманым менің бол жаным, тек саған мені апарар әлемнің барлық жолдары. Көктем құлпырса кереме, жанымды жырға бөлеме. Өзіңе мені шақырар, алдымнан ұшқан көбелек, алдымнан ұшқан көбелек. Көгімді менің биіктетші, кеудеден кетсін күйік мұны әлемді таза мұн көрімін бояуға жабым, сезімімді жапыраққа хат қылып тағы жазамын, хат қылып тағы жазамын. Көгімді менің биіктетші, кеудеден кетсін күйік мұнау әлемді сүйіктетші, сүйікті етші, сүйікті етші сүйіктім.
жанымды алшы, барымды алшы, барымды алшы, аяу.